Cardi pordon. Iam antaue iu volis voyagi mal proximen, cae ce la forlasso li ordonis la serviston, bone gardu la pordon, azenon cae snuron. Post la forlasso de la mastro, vaganta musicisto ludis musicon en la naibara domo. La servisto vollegis ausculti, cae nenieu povis sin deteni de la desiro. Li doligis la pordon sur la azenon per la snuro, cae conducis la azenon alla ludeio por musico. Post forlasso de la servisto, stelisto pristelis la domon cae forprenis tresoron. Ciam la mastro revenis, li demandis la serviston, «Cie estas la tresoro?» La servisto respondis, «Vi nur ordonis min gardi la pordon, azenon cae snuron. Mi scias nenion krom tio.» La mastro do culpigis lin, «Mi ordonis vin gardi la pordon nur por la tresoro. Nun la tresoro iam perdigis, do por cio mi ancorau besonas la pordon?»